selamat datang di podcast perdana saya yang berjudul Matematika Bisa Apa Sih? Saya Kevin Mandira Limanta yang akan menjadi tuan rumah podcast ini. Nah, sebelum mungkin saya lanjutkan, mungkin sedikit tentang saya. Saya sekarang adalah mahasiswa PhD di University of New South Wales, Sydney, Australia, di bidang matematika. Sekarang saya baru saja masuk tahun ketiga saya, jadi saya masih punya 1,5 tahun lagi untuk selesai ya. Nah, saya S1 dan S2-nya di bidang yang sama, matematika. Saya S1 di Indonesia, di ITB tepatnya. S2-nya di kampus yang sama seperti sekarang, jadi di UNSW. Oke. Nah, jadi ini podcast tentang apa? Jadi yang ingin saya lakukan di sini adalah saya ingin wawancara nih dengan orang-orang yang kuliah matematika dan ya nanya-nanya aja, bicara-bicara santai mengenai apa namanya matematika itu memberikan apa untuk kalian gitu. Matematika ini memberikan apa untuk orang-orang yang mempelajarinya gitu. Secara spesifik, saya ingin mewawancarai mahasiswa-mahasiswa PhD, orang-orang Indonesia yang sedang atau baru saja selesai menempuh studi PhD-nya. Jadi, saya ingin mengekstrak informasi-informasi dari mereka mengenai beberapa hal. Salah satunya, kenapa mereka mau PhD, kenapa mereka mau belajar matematika sampai PhD gitu. Terus mereka belajar apa gitu, topik yang mereka lakukan itu apa, dan ada nggak sih aplikasinya topik yang mereka lakukan itu untuk dunia nyata gitu. Kenapa saya bicara aplikasi? Karena kalau kita ngomongin matematika, mungkin aplikasi itu sesuatu yang apa ya, tidak terlalu kelihatan gitu ya, karena ini berbeda dengan bidang ilmu lainnya seperti fisika atau kimia atau biologi yang jelas gitu, ada aplikasinya di kehidupan nyata gitu. Jadi objek yang dipelajari pun nyata, ada gitu. Sedangkan kalau matematika, objek yang dipelajari itu nggak ada gitu. Kita membicarakan sesuatu yang hanya ada di pikiran kita gitu. Jadi objek yang dipelajari pun tidak ada, tidak kelihatan gitu. Jadi matematika itu bisa apa gitu. Kenapa saya tertarik bikin podcast ini? Karena menurut saya, sepengamatan saya, kebanyakan orang awam itu tidak tahu, tidak mengerti matematika itu bisa ngapain aja gitu. Saya ingat banget ketika saya mau kuliah, memutuskan untuk ngambil matematika di S1, pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan, mungkin sampai sekarang bahkan, itu kamu mau jadi apa nanti kamu kuliah matematika gitu. Kebanyakan dari mereka berasumsi bahwa kalau kuliah matematika pasti ujung-ujungnya jadi guru. Dan saya sadar bahwa kesimpulan itu datang dari ya ketidaktahuan mereka bahwa matematika itu bisa sebenarnya bisa jadi apa saja gitu. Kuliah, orang yang kuliah matematika itu bisa menjadi apa saja yang mereka mau gitu ya. Saya mau mencoba mematahkan pandangan itu. Saya ingin mencoba membantu meluruskan pandangan-pandangan bahwa kuliah matematika itu ujung-ujungnya jadi guru gitu. Bahkan ya nggak tahu. Jadi saya merasa banyak sekali potensi yang bisa kita lakukan gitu, bisa kita ambil dengan kita kuliah matematika, dan saya ingin menunjukkan itu kepada pendengar-pendengar sekalian. Nah, jadi terutama saya tertarik kepada mahasiswa-mahasiswa PhD yang akan menjadi objek, dalam tanda kutip objek saya di podcast ini, karena ya saya sendiri juga mahasiswa PhD, jadi saya ingin ya memberikan gambaran kepada pendengar sekalian bahwa orang-orang yang kuliah PhD itu ya ngapain, apa yang mereka lakukan gitu, dan mungkin ada juga stigma di masyarakat bahwa orang yang ngambil matematika itu pasti orang yang nerdy, kutu buku gitu ya, terus ansos dan lain sebagainya gitu. Jadi saya tahu ada beberapa stigma seperti itu yang ya nggak semua orang memiliki stigma itu sih. Saya tidak bisa memperumum, tapi ada beberapa orang yang memiliki stigma itu dan saya ingin coba patahkan stigma itu. Jadi saya akan bicara sama orang-orang ini nantinya. Saya nggak tahu ada berapa orang sejauh ini. Saya harap ya ada cukup banyak sehingga bisa meyakinkan pendengar sekalian bahwa ya kita yang ambil matematika itu sebenarnya sama aja seperti manusia kebanyakan gitu. Gitu. Mungkin itu ya kira-kira apa namanya yang akan saya lakukan, motivasi saya. Mungkin untuk episode kali ini, selain yang saya sebutkan tadi, mungkin satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya PhD itu ngapain sih gitu. Jadi menurut perspektif saya, apa yang mahasiswa PhD lakukan gitu. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, saya perlu bicara dari S1 ya, karena untuk bisa kuliah PhD kita perlu kuliah dulu dari S1 terus S2 atau S3 gitu kan. Nah, ketika kita kuliah S1 itu kita ambil kelas-kelas. Tentu saja kalau kita kuliah S1 yang kita pelajari pasti lebih spesifik dari yang kita pelajari waktu SMA. Ya, kita di SMA kita ambil banyak mata pelajaran, terus kita pilih spesialisasi apa yang kita inginkan, yang kita tertarik, yang kita sukai gitu di apa namanya dari semua mata pelajaran ini, dan kita bisa apa kerucutkan gitu ke sesuatu yang lebih spesifik, ke bidang ilmu yang lebih spesifik. Jadi ada teknik sipil, ada matematika yang saya lakukan, ada apa biologi, ada sastra Perancis, ada banyak sekali spesialisasi yang ada tersebar di seluruh dunia ini. Nah, saya sendiri memilih matematika dan di S1 sendiri bisa dibilang yang kita pelajari itu ilmu-ilmu tua. Apa maksudnya? Ilmu-ilmu yang sudah ditemukan dari dulu, dari ratusan tahun yang lalu mungkin. Jadi bukan ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang tua yang menjadi fondasi matematika modern. Jadi kita belajar apa fondasinya dulu nih ceritanya. Kita belajar untuk apa ya? Yang bisa saya katakan mungkin begini, kalau di matematika SMA ya kita sekedar memakai apa ya? Kita dikasih rumus gitu, kita pakai rumus itu dan selesai gitu, enggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Asalkan kita bisa ingat rumus dalam hal ini ya udah gitu. Selesai, terjawab sudah masalahnya. Tapi di S1 ini yang ingin ditekankan adalah bagaimana rumus itu bisa ada gitu. Jadi gimana cara kita memunculkan rumus yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi mungkin dalam hal ini yang ingin ditekankan adalah bagaimana kita berpikir. Jadi berpikir secara runut ya. Mungkin yang kita pelajari sesuatu yang mirip-mirip seperti yang kita pelajari di SMA, cuma lebih dalam, lebih susah dalam artian dalam apa kata lain. Tapi kita dituntut untuk mengerti kenapa itu bisa terjadi gitu. Jadi sama seperti saya yakin sama bidang-bidang lainnya, kita dituntut untuk lebih mengerti kenapa daripada bagaimana apa kita memakainya gitu ya. Dan di akhir studi S1 kalau di Indonesia kan ada yang namanya TA atau tugas akhir ya. Jadi ada suatu masalah yang diberikan oleh pembimbing kita kepada kita dan kita diharapkan untuk ya melakukan suatu penelitian mandiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, saya bisa katakan bahwa mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang baru, pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawabannya. Saya yakin pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada jawabannya. kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu harusnya sudah ada jawabannya. Cuma yang lebih ingin ditekankan adalah bagaimana kita melakukan penelitian. Yang ingin saya tekankan di sini adalah tidak apa ya, baru tidaknya pertanyaan itu bukan masalah besar. Yang lebih menjadi masalah adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan itu. Gitu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ya bukan pertanyaan-pertanyaan besar, dan mungkin sudah ada orang di belahan dunia yang lain di sana, entah di mana itu, yang mungkin sudah menjawab pertanyaan itu sebelumnya. Tapi yang jadi poin utama adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan itu secara matematis, secara runut gitu. Nah, sekarang dari S1 ini lanjut ke S2. Nah, di S2 ini ada beberapa jenis sebenarnya yang saya tahu. Yang paling umum adalah ya yang seperti S1. Jadi ada kelas dan ada tesis. Jadi ini sama seperti S1. Jadi kita ambil kelas, nanti di akhir studi S2, biasanya 2 tahun, ada kita melakukan penelitian sama seperti TA, cuma mungkin lebih ya lebih susah pastinya ya, lebih masalah yang ditanyakan mungkin lebih spesifik, lebih apa namanya, lebih butuh alat-alat yang lebih modern gitu, matematika yang dipakai mungkin lebih modern, lebih advance gitu ya. Nah, tentu saja kelas-kelas yang diambil juga kelas-kelas yang lebih susah ya, matematika yang dipakai matematika modern gitu, matematika yang lebih kekinian gitu, matematika yang relatif baru. Jadi kita belajar sesuatu yang sudah ditemukan juga sebelumnya sama seperti S1, cuma lebih baru gitu, lebih kekinian. Tapi ada juga model kuliah S2 yang sepenuhnya berbasis kelas, coursework. Ini cukup umum, jadi kita tidak perlu melakukan tesis. Tapi kebanyakan juga tetap ada dalam bahasa mereka project ya, proyek gitu. Jadi mungkin proyek ini tidak sebesar tesis, mungkin bahkan cuma 6 bulan gitu ya. Tapi tetap ada harus dilakukan. Tapi yang menjadi apa namanya fokus utama adalah ya ini benar-benar berbasis kelas. Jadi kalau kita lulus kelas-kelasnya, ya udah kita lulus S2 gitu. Nah, yang mungkin kurang umum adalah S2 yang benar-benar berbasis research. Ini yang saya lakukan di ketika saya S2 dulu. Jadi kalau S2 yang berbasis research itu mungkin bisa dibilang seperti mini PhD. Jadi benar-benar kita sudah dari awal melakukan riset gitu ya. Jadi dalam kasus saya itu ketika mau S2 saya harus pilih dulu siapa supervisor saya, calon supervisor saya, kita harus apa namanya dekati, tanya topik apa yang kira-kira bisa dilakukan, dan nanti begitu kita mulai S2 kita langsung melakukan research. Mungkin nggak semua kampus seperti ini, ada kampus yang mensyaratkan mahasiswanya untuk ambil kelas dulu di awal, tapi yang jadi poin utamanya adalah bagaimana kita melakukan research. Jadi researchnya ini lebih lama daripada ambil kelasnya gitu. Dalam kasus saya 2 tahun juga secara umum. Kalau yang postgraduate coursework itu lebih singkat, biasanya 1,5 tahun, 1 tahun sampai 1,5 tahun. Tapi kalau research dalam pengamatan saya, dalam kasus saya sendiri 2 tahun gitu. Jadi ini seperti PhD cuma lebih singkat dan mungkin standarnya lebih rendah daripada PhD gitu. Kalau PhD sendiri itu kita menjawab suatu pertanyaan sama seperti tesis atau seperti TA, cuma pertanyaan ini adalah pertanyaan yang baru. Jadi belum ada orang, harusnya ya, harusnya kalau ini benar-benar PhD yang apa baik, belum ada orang di dunia ini yang menjawab pertanyaan itu. Jadi kita memulai suatu penelitian, ya kita mungkin nggak tahu di ujung sana itu seperti apa. Mungkin supervisor kita juga nggak tahu gitu. Kita sama-sama belajar. Jadi kita, kalau saya ibaratkan sih melakukan PhD itu seperti main puzzle, tapi di tempat yang gelap. Kita nggak tahu hasil kita ini seperti apa. Kita nggak tahu besarnya puzzle ini seperti apa, kepingan-kepingan puzzle kita itu ada di mana. Yang bisa kita lakukan ya udah pelan-pelan aja kita coba main puzzle itu sampai nanti pelan-pelan puzzle-nya berbentuk gitu. Jadi semacam ya jalan di terowongan yang gelap, kita nggak tahu ujungnya tuh seperti apa gitu. Jadi yang membuat PhD berbeda dengan S1 sama S2 itu adalah ya ini, kita menyelesaikan masalah yang baru gitu. Kita nggak tahu jawabannya seperti apa. Jadi PhD sendiri mungkin bisa dibilang ya lebih ke apa ya, butuh persistensi, butuh apa ya, ketahanan, ketabahan gitu ya untuk menyelesaikan PhD. Kalau misalnya S1 mungkin apa ya, pintar itu faktor kita, apa namanya, pintar matematika. Tapi kalau di PhD lebih ke ini ya, apa, tahan banting. Kalau saya bilang lebih ke tahan banting karena kita nggak tahu apa namanya ya ujungnya seperti apa, kapan ujungnya bisa kita apa namanya raih gitu. Dan masalah ini juga masalah yang belum ada sebelumnya. Jadi kalau saya ibaratkan bola ilmu pengetahuan itu seperti bola yang terus berkembang, gitu ya. Karena frontier-frontier apa, garda terdepan ilmu pengetahuan itu ya peneliti-peneliti, salah satunya PhD student ini. Jadi kita berkontribusi untuk mengembangkan bola ilmu pengetahuan itu jadi sedikit lebih besar. Nah, masalah yang kita teliti adalah masalah yang sangat-sangat spesifik. Jadi kalau saya ibaratkan matematika sendiri itu sesuatu yang sangat luas sekarang, karena matematika itu berkembang. Matematika 500 tahun yang lalu sama matematika sekarang itu jauh sangat-sangat amat berbeda. Jadi kalau misalnya matematika sendiri dibagi jadi beberapa cabang, menguasai satu cabang saja itu sesuatu yang hampir tidak mungkin buat matematikawan zaman sekarang karena saking luasnya. Jadi misalnya aljabar gitu ya. Jadi aljabar itu terminologi yang sangat luas. Jadi ada yang namanya apa, commutative algebra, terus sister algebra, Lie algebra, apa, Clifford algebra, terus apa, non-associative algebra, banyak banyak banget. Jadi bahkan orang yang menguasai satu cabang aljabar ini ya belum tentu menguasai cabang yang lain gitu, saking apa namanya luasnya. Jadi kita adalah apa ya, pakar di topik yang kita lakukan. Dan ketika kita selesai PhD, harusnya kita adalah pakar di topik yang kita teliti ketika PhD. Jadi kita adalah orang apa ya, sedikit dari orang di dunia yang tahu mengenai topik itu. Harusnya seperti itu. Jadi kita kerjanya sangat-sangat spesifik, sangat-sangat apa ya, terspesialisasi. Ya dengan harapan itu kita memperluas ukuran bola ilmu pengetahuan tadi. Ya, jadi kira-kira begitu sih menurut saya. PhD itu di matematika sama seperti PhD-PhD di lain lah. Kita sama-sama menjalankan apa ya, menjawab pertanyaan yang belum ada jawabannya sebelumnya. Cuma mungkin kalau di matematika ya objeknya nggak kelihatan gitu. Apa yang kita teliti itu nggak bisa kelihatan dengan mata kita sendiri gitu. Jadi semuanya ada di pikiran. Ya mungkin nggak semua matematika seperti itu, tapi kira-kiranya seperti itu gitu. Nah, jadi saya harap apa ya, nanti wawancara yang akan saya lakukan ini bisa memberikan gambaran topik-topik apa. Jadi saya harap nanti ada banyak topik berbeda-beda gitu ya, dan mereka bisa saling melengkapi. Jadi ada yang bekerja di matematika murni, ada yang kerja di matematika terapan, ada yang kerja di statistika, atau yang kerja di apa, matematika keuangan mungkin, atau apapun itu. Jadi bisa ada banyak sekali sudut pandang yang bisa saya gali dan saya bagikan untuk para pendengar sekalian. Oke, kira-kira gitu aja. Jadi saya harap saya bisa apa ya, publish satu wawancara setiap minggunya, pengennya gitu. Jadi nanti harapannya ada banyak, nggak tahu saya nggak tahu sekarang ada berapa orang yang mau saya wawancara. Ada cukup beberapa orang ada sudah ada di list saya, tapi saya berharap ya ada banyak orang yang bisa saya ajak ngobrol. Oke, terima kasih sudah mendengar sampai sejauh ini. Saya harap saya bisa segera publish episode 1. Dan tolong subscribe untuk mendapatkan notifikasi masuk mengenai podcast ini. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk waktunya sudah mendengar. See you next time. Bye.